maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Radyo.
Tropang radyo.
Yo, yo, mga katropa. 702 na po. Su.
Mga katropa.
Mga katropa. Oras na para sa tropang rad. Yo! Ako po si katropang Shrel.
Si katropang Gian po.
At ako po si katropang Faith.
Ayan. So,
tama katropa, po yung TH dun.
Faith.
702.
Yeah. Oh, 702. May extra H po. Malalala ko si Fathy.
Oo, si Fathy.
Kilala niya po ba si Fathy? Fathy, meron na rin HMP.
Fathy, Fathy.
Meron na rin. Ayan, sa mga katropa, Thursday. Okay, so fourth day of our Santa Cruzan.
Sa atin po. Week long.
Yung, week long yung Santa Cruzan po namin. Napakabagal po ng aming parada.
Hanggang ngayon din po tapos.
Oo. Ang ngayon po, kahapon nandun na si Constantine. Ngayon po si Reyna Judith naman. Isang araw po talaga pagitan bago dumating yung
class. Kakaiba, no?
Oo. Dahil po, kumbaga, isa po sa mga sineselebrate, tama ba? Kapag May, meron pa ba? Naka-experience na ba kayo ng Flores de Mayo?
Yes.
Oo, pero iba pa yun sa Santa Cruzan, di ba?
Yes, iba yun. Yes, oo.
What's the difference, mga katropa? Enlighten me.
Hindi ko matukoy kasi basta dumadaan sila dalawang grupo ng parada sa loob ng May. Yun lang alam ko.
Oo.
Ikaw,
yung ano kasi, hindi ko alam kung ano yung roots niya, pero yung May, basta nag-offer yung roots niya sa Catholicism, yung Flores doon, yung flower na in-offer kay Mama Mary. So hiwalay pa yun doon sa Santa Cruzan kasi yung Santa Cruzan yun yung parang procession
remembering the history of crusades,
yes,
and the history of Catholic faith.
Yun,
Nahanap yung cross, is that it? Katropang Gian. Akala ko kasi dati isa lang yun.
Akala ko rin
nung bata.
Kasi basta may pumaradang nakagaw na may ilaw-ilaw.
Sila na yun.
Diba? Parang, ang alam ko lang, they're all Reyna Elena nga eh. Mm-hmm. pero nagkaroon na yung concept ng imperatrice, ganyan. Mm-hmm. Pero, hindi ako familiar dun sa mga characters. So, ang tema po natin ay hindi Flores de Mayo, kundi Santa Cruzan. Ayan. Mm-hmm. So, mga iba't ibang mga archetypes po sa Santa Cruzan yung napag-usapan na natin. At na-mention ko na nga, for tonight mga katropa, ang atin pong pag-uusapan, paghuhugutan, ay ang archetype ng Reyna Judith. Mm-hmm. Familiar ba kayo dito? Kapag Gian, kwenta mo naman kami kayo.
Ako hindi ko alam.
Hindi mo alam?
Wala akong alam
Catholic
dito.
Lang yung mga nag-aano, di ba, nagsa Santa Cruz.
Ay, hindi. Yung Santa Cruz ngayon, very secular na rin kasi.
Oo. Meron na pang artista, nasa loob na hotel, nagsa Santa Cruz.
Oo, pagandahan na.
Naging culture siya ng parade.
Yeah.
Na hindi lang siya religious.
Yes. Very secular na siya. So, yung ano niya, yung religious background niya, medyo nag
fade.
Yes. Oo. Ako, like me, hindi ko alam.
Mm-mm. So, ito po mga archetypes ng pag-uusapan natin. Siguro mga nakita nyo talaga. Pero ito, hindi ko siya ma-remember na nakita ko siya.
Ako,
si Reyna Judith. Meron ba kayong nakita nakaparada? Tapos, may
dalang
sword.
Ay, hindi bouquet.
Hindi bouquet.
Hindi
at hindi
escort.
Lang... hindi lang yan. Hindi lang yung sword eh. May isa pang dala. Ulo. Pugot na ulo. Tama ba yung ano ko dito pagkabasa ko?
Ni Assyrian General Holofernes.
Oo, si Holofernes, 'di ba? So, yung head niya na 'yon, dala-dala niya rin. 'Di ba parang wait lang, Santa Cruz ba 'to? O ano,
Halloween
kasi may naka-ano, may naka. Meron pang iba ang interpretation na bloodied sword. Mm. Diba? So, ito, siguro, wala na siguro ngayon yung may head. Baka more on may sword.
Tsaka, isipin mo naman, makakast ka doon, tapos feeling mo, ang ganda mo, tapos sinabi sa'yo, si Reyna Judith ka, magdadala ka ng ulo ng lalaki na madugo.
Madugo.
Hindi nakadagdag sa ganda.
Imbes na sa ganda mo, tumingin doon sa ulo. Diba? So, yan yung atin. Pero meron po siyang pinaguhugutan, no? Kasi, sabi niya ay, well, Reyna Judith, siya ay pinaglaban, kumbaga nakipaglaban siya para dun sa kalayaan ng kanyang
ng faith, tama ba?
Against, they who rallied her city against the Assyrians. Diba? So, ito yung mga gandang may pinaglalaban.
Parang hindi sila masakop.
Oo, parang hindi sila masakop. So, it's not just her beauty. Ito yung nakita natin na sword, the strong woman na ang archetype ay nandun pa dun sa fight or dun sa digmaan level. Kasi hindi naman pasok, diba, sa at that time na parang ang mga babae ay lumalaban sa war.
Mm-hmm.
Ayan. So, yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi, mga katropa. Eh, yung mga Reyna Judith moments natin. Yung mga pinaglaban mo.
Mm-hmm.
Mga pinaglaban mo.
Ang tanong,
pinaglaban ka ba?
Okay lang yun.
Katropa.
At least pinaglaban mo eh. Kung di pala, di at least alam mong ayaw niya sa'yo.
Ikaw ba, katropang Gian? Ipaglalaban mo ba? Kahit alam mo na hindi ka ipaglalaban.
Kahit alam ko na hindi ako paglalaban. Mahirap. Pero siguro i-define na lang natin. Paglalaban ko, kung hindi niya ako ipaglalaban... kung mahal na mahal ko siya. So, maaring may problema. Kunyari, nag-away kami magkapatid, so may mga parts na hindi niya paglalaban. Mm-hmm. O kaya, pwedeng pagmamahal mo sa bayan, paglalaban mo yung bayan mo kasi mahal na mahal mo siya, pero di kanya paglalaban.
Oo.
Di ba nangyayari naman yun? Pero, kunyari, kung ano lang, person-to-person relationship na hiwalay sa pamilya siguro, I don't think I would. Bahala ka dyan, paglaban mo sarili mo.
Cute nga, tropang Gian. Ikaw ka, tropang Faith. Ang lakas ng tawa mo dyan.
Kasi si ka, tropang Gian. Na-imagine ko kung sino ba to.
Ikaw naman ka, tropang Faith. Sinabayan mo kanina, ipaglalaban mo ba? Mapinaglalaban kahit hindi ka pinaglalaban?
Yung mga bagay naman na pinaglalaban ko, wala naman akong pakialam kung ipaglalaban din ako. Pero, mas maganda siguro kung yung bagay na yun ay fighting side by side with me.
Oo. Yung hindi against you. Di ba merong ganyan, pinagtatanggol mo na nga, ikaw pa nilalaglag.
Huwag mo na pagtanggol
yun. Huwag mo na pagtanggol yun.
Tsaka, ang tanong, sino bang nilalabanan? Minsan kasi, yun yung hindi malinaw. Sino ba talagang kalaban? Isa't isa ba yung kalaban? Yung ibang tao ba yung kalaban? So, wag lumaban kung hindi naman worth it yung pinaglalaban. Kasi iba, control freak lang dun sa mga pagkakataon na yun.
Mm-hmm.
Ay, control freak. I mean, war freak pala. War freak sila sa mga pagkakataon na yun. So, chill-chill lang.
Kaya ano, for you, okay lang, paglalaban kita, basta sa mama ko.
Oo.
O laban tayo bakit forever sabihin ko, laban tayo together.
Pwede naman diba? Yun. Kung yan. Willing sila eh.
Pero mga katropa, kasi diba katulad nito, kung may pinaglalaban ka, well, historically, diba, ito pong nakipaglaban ang isang babae, 'di ba? At that time hindi 'yun katanggap-tanggap. So it can be even against dun sa pinaglalaban niya yung kanyang bansa. Okay, sabihin natin sa atin, may mga baganyan na mga bagay, 'di ba? Sabi ni Katropang Faith kanina.
Mm-hmm.
Pinaglalaban mo pero minsan ikaw pa yung nilalabanan. Mm-hmm. 'Di ba?
Yeah.
So mga katropas, sa tingin ba natin, when do we have to fight figuratively or literally for others? Diba? What are those instances na kailangan mong lumaban para sa iba? Yan. Katropang Gian. What are those instances or situation? Ano bang anong kailangan meron para ipaglaban kong ibang tao?
Essential dyan yung mahal mo. Kapag, I mean, you wouldn't fight for something that you wouldn't love. Kasi fighting entails a lot of sacrifice. Yeah. It entails your reputation, a reputation that you keep. You also fight for that reputation. And so, I mean, you wouldn't fight for anything kung hindi mo siya mahal. The next after love would be if it's right, true, if it's the right thing to do, if it's the truth, if it's good. So, kapag hindi
yun... Ang dami naman. If it's true...
It's a four-way test.
Four-way test of the...
Mahal mo, una. Dapat true. Dapat good. Tsaka dapat...
Tama.
Tama.
So, right.
Tama. It's right.
Oo. Kasi, I mean, you shouldn't fight for things na hindi naman totoo.
Yeah.
Diba? Huwag mo nang paglaban yung mga... Feeling mo mahal ka, hindi yan naman mahal.
Feeling mo lang pala.
Feeling mo lang pala. Iwanan mo na siya. Kaya niya sarili niya.
Marami pang totoong magmamahal sa iyo.
Exactly. I love that you deserve. Pero basic dyan talaga yung loving. Kasi only love can surpass sacrifice.
And
or pain.
Sacrifice outside the context of relationship doesn't make sense.
Yeah.
Oo nga naman. Parang, bakit?
Bakit ba gagawin?
Bakit gagawin? Strangers yan. Diba, wala kang connection, any connection to that or those people. Pero, Kitropang Faith, is that the same four-way test for you?
Sa tanong na?
Sa tanong na, ano yung mga reasons, no? Why, kumbaga, why would you fight? Ano yung mga sitwasyon na
makikipaglaban ka pa? Ang rason lang kung bakit ako makikipaglaban para sa ibang mga tao siguro kahit sumuko man sila or nandun pa rin sila dun sa battle na yun ay yung perspective ko kung may nakikita pa ba ako na hope dun sa situation or kung may faith pa ba ako na may hope dun sa situation na yun. Kasi kung zero na talaga, yun na yung mga pagkakataon na ayaw nang gumising ng mga tao.
Yeah.
Yeah. As in, kahit sobrang konting hope lang, kahit walang yun, for example, may mga friends ako na di na nila nakikita yung anong magandang kalalabasan dun sa pagstay sa isang situation. O, ayun, for example, yan, hindi na nila alam kung anong kakalabasan ng pagstay sa isang situation or magandang kakalabasan. Pero, kung ako, may nakikita pa akong maliit na chance ng something good na mangyari sa kanila or beneficial dahil dun sa situation na yun, sabihin ko pa rin sa kanila na no, you can stay kasi pwede mo pang ipaglaban yan sa pamamagitan ng pag-stay. Kasi diba, fighting naman hindi naman ibig sabihin nun aggressive tayo palagi na merong movement na gagawin. Paraan, taktika din yung pag-hold nyo ng position minsan sa isang lugar.
Dahil sinasabi mo yan, Katropang Faith, no? Ano ba yung iba't ibang paraan natin ng pakikipaglaban? Kasi sa panahon daw ngayon, may naririnig ako ilang mga sinasabi nila. Sa panahon kasi ngayon, kaya ganyan yung mga millennials, yung mga ganyan. Dahil wala naman talaga silang totoong pinaglalaban. Mm. Yung hindi katulad, wala tayo dun sa situation ng
war talaga.
War. Mm. Wala tayo sa situation na merong
civil
dictatorship.
Disobedience.
O yung mga ganung mga bagay. So ano ba ang mga pinaglalaban natin daw ngayon? Ayan po, at anong klaseng mga ipinaglalaban yan? Meron bang mga iba't ibang klase ng pakikipaglaban? Ayan po, ang pag-usapan natin mga katropa. Sila ko tagal. Sa pagbabalik ng Tropang Rad,
yo!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbunyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chopsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropa Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:18 in the evening. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Katropang Faith.
At ako po si Katropang Shrel. Ayan. Si Katropang Gian, pag siya'y nag-i-intro, Tropang Rad!
Yo!
Hindi siya nag-yo.
Hindi, ngayon lang. Kasi bigla akong na,
ang
parang
cute
feeling
mo.
Ko pag nag-yo ako, mabubulol.
Paunahan mo kami?
Or no, something.
Paunahan mo kami.
Ngayon lang naman.
So, yung tawa ni Katropang Gian. Si Katropang Gian, kaya itong gawin niya cute. Ba't ka nun?
Aww. Hi, ma, Katropa.
Sabi nga ni Katropang...
Ikaw na.
Oh, sabi ni Katropang Tess. Si Katropang Tess nga ba? Ah, hindi! Si Katropang... Basta Katropang... Katropa Faith nagsabi nito. Kasi napunta kami sa isang situation kung saan may mga artistang nandun. Tapos, ano sila? Sinusunod sila ng mga tao para magpa-picture. Mm. Tapos, sabi ni Katropang Faith sa akin, ay nako, mas cute pa si Katropang Gian.
mas marami
pa magpa-picture ni Katropang Gian. Nakita niyo na ba sa PCR? Oo.
Na iniisip ko nun. Hindi pa nakita kapag nagtotropa event kami.
Oh, pagka may big events, no? Mm. Tatahi-tahimik lang sa gilid si Katropang Gian. Pero, and
ang
yet.
Ang fans.
And yet.
Magbibenta na po ako ng photos ni Katropang Gian na hindi niya pa nire-release online.
Ano yung mga... Hindi ako natakot.
Natakot siya to. Katropang Gian. Naisip ko dahil sinabi niya, bigla akong natakot. Katropang Gian, anong klaseng... pakikipaglaban sa'yo, ang sa tingin mo matatakot ka? Anong ilalaban sa'yo na sa tingin mo matatakot ka?
Anong ilalaban?
Dahil about pagkakipaglaban yung pinag-uusapan natin. Hugot from anong, Reyna Judith.
Parang
diba?
Anong bagay anong yung bagay against you, yung matatakot ka?
Yan.
Anong, madali lang yan. Pamilya. Pag yun ang sinabi, I guess talagang hindi mo na alam kung anong
gagawin mo.
Bukod sa family. Kasi may isa ako naisip kanina. Bukod sa family, meron pa ba? Kasi given, sabihin natin, given for every one of us, family, friends, ganyan.
Your own life.
Oo, yung whole life, or life as a living person.
As a person.
Diba? Anong, yung ilalaban sa'yo na sa tingin mo ay mahihirapan kapag yun ang inilaban sa'yo? Kumbaga, ano ito eh, yung Bogart, sa Harry Potter, yung, di ba, ito yung, ano, closet of fears mo, na pag nilaban mo, inilaban ito sa'yo, sigurado ka na dehado ka. Di ba? So, anong bagay yon?
Katropang Shrel, may naisip ka ba?
May naisip ako for Katropang Gian eh.
Which, ano, love life?
Mumu.
Oo nga, nakatakot nga naman yun.
Oo, feeling ko ano siya. Pag yun ang nilaban sa kanya, tatakbo siya.
Or mag-freeze lang.
Mag-freeze siya, di ba? So yun yung weapon ng kalaban against him.
Oo, sana wag. Tsaka, Okay. Tsaka ayoko rin ng mga ano, mga weird stuff.
Ano weird stuff?
Parang alam niyo yung mga parang films na absurd?
Ah.
Kung ano yung mga, I mean, yung mga things na sa tingin natin hindi naman talaga pwedeng mangyari.
Uh-oh.
I mean, ayoko mapunta sa sitwasyon na parang absurd film. I don't want to be put in that situation kasi I'm not good with things that are not conventional.
Ah. Ang galing.
Ayoko ng mga very weird, out of tradition, out of the norm things.
Okay. Next time, iisipin ko if this is in the norm. Kaya tropang fate, ikaw, anong klaseng weapon against you ang gagamitin? At sa tingin mo, wait lang, mukhang matatalo ako.
Kapag iniisip ko to ngayon, ayokong, wala akong specific na naiisip, pero kung may maisip man ako, feeling ko ayoko i-blurt out. Kasi, bakit
baka,
nga?
Baka matakot ka dun. Or,
kasi,
can be used against
you. Oo, can be used against me ng ano, ng makakarinig. Pero, iniisip ko ngayon, ano nga ba nakakatakot para sa akin? Lahat naman ng fights ay nakakatakot. Kasi, kapag nakipag-away ka sa kaibigan mo, you might lose the person. Yeah. Ganun. So, walang fight na hindi nakakatakot. Kasi, ano siya eh, hindi siya, anong tawag dito, hindi siya isang stable na sitwasyon. So, wala dun yung comfort natin. Pero, sa tingin ko, yung special na fight na matatakot ako, pero may pagkukunan pa rin ako, I hope, ng ano, ng konting tapang, ay yung kapag ka hinarap sa akin yung sarili kong pagka pinaglaban ko yung isang laban, alam kong mali. Kasi, this is wrong. Would God even side with me dito sa panahon na to?
Walang tutulong sa'yo dyan.
Oo. Kahit yung mga kaibigan mo, di ba? Parang, tutulungan ka nila, oo. Pero hindi ka nila tutulungan makipag, ipaglaban yung bagay na hindi naman tama.
At ano, dun sa aspeto na yun, katropa, sa tingin mo ay mahirap na siyang ipaglaban pa. Wala kang, kumbaga wala kang panalo dyan. Kahit manalo ka, wala kang panalo.
Kasi, maululose mo yung tama. Diba? Kasi, nanalo yung mali. What? pwede kang mag-iba ng ano eh, ng truth. Magkaroon ka na ng ibang perspective ng truth kapag ka nanalo ka pa doon. Kaya, magiging convoluted yung ano mo, yung pagtingin mo sa mga bagay.
Yeah. So, mga katropa, yan yung ilan sa mga bagay na, well, if used against us, medyo yata pag-iisipan nating mabuti. Ano? Mm-hmm. Pero ito na nga, ito yung hanging question natin kanina. Ano bang mga klaseng pakikipaglaban ang meron tayo ngayon? Dahil, as in sabi, wala namang war ngayon, di ba?
Meron. Joke lang.
Sa ating reality dito. Mm-hmm.
Walang physical na war,
di ba? In other countries, meron definitely. Pero may iba't ibang klase din ng war, di ba? Yung mga ganyan, ano ba ang iba't ibang klase ng pakikipaglaban ang ginagawa natin ngayon na sa tingin natin ay we have to fight for, figuratively or literally? Katropang Gian.
The kinds of battles that we have to fight.
Yes. Mm.
Siguro, in our day and age, since from being a very community-based people, naging individualistic na tayo. Yeah. So, I mean,
baka... Miss Universe.
Oh, pang ang galing alakpakan.
Grabe.
So, may ganong klaseng battle, yung the fight between the belief na you could do it on your own and the fight and between communal work or get together. Aside from that, the battles that we fight within, which is normal naman, pero during this modern times din, mas lumalala yung mga, I think, yung mga battles natin of our perceptions of ourselves. Siguro dahil nag-iiba yung culture, tumataas yung expectations, nag-iiba yung mga social interactions. So, maaring battle mo rin yung sarili mo kasi tingin mo hindi ka maganda, hindi ka mabuting tao, you're not enough, you're a failure, yung mga ganong klase ng mga pahikipaglaban, or kung kunyari ano yung belief mo sa doing basic ethics or goodness pero nahihirapan kang gawin yun dahil parati kang natitempt na gawin yung mga mas madadaling mga bagay, yeah, o mga earthly things, so pwedeng yung mga ganun. Ayun, yun lang siguro yung masasabi ko. Tsaka yung mga maling pahikipaglaban sa mga taong di naman pinaglalaban. Marami kasing lumalaban sa mga taong hindi pinaglalaban eh. Marami yung mga taong dapat pinaglalaban. Yung mga nasa margins, yung mga nasa naylayan, silang dapat ipaglaban. Yung mga, I don't know. I really don't know.
Alam mo, wala na kung may sasagot.
Okay, bye-bye po.
Bye-bye po. Kasi, alam mo yung napaka-holistic
Nung sagot
niya, na parang, wait lang ah, okay na isa-isa mo sa amin yan. Mm-hmm. At wait lang ah, susulatan ko ng libro yan.
ang ganda
research nun. Ang ganda nung pagkakasabi ni Katropang Gian, kasi dun pa lang sa from being a community, we became more individualistic and therefore, yung naging individualistic din yung paglaban. Diba? Kasi meron ka namang konsepto ng community noon kapag nakikipaglaban ka. Diba? Ang galing ni Katropang Gian eh. Diba? Tapos ngayon, dahil individualistic yung pakikipaglaban, you also fight
against others
and fight against yourself. Mm-mm. Diba? Because you are alone in that battle.
Yes.
Tapos, dahil doon, sinabi din ni Katropang Gian yung iba't ibang mga, ang galing ko mag-summary.
Galing.
Synthesis.
Sinabi niya rin yung mga iba't ibang klase ng pakikipaglaban dahil sa paniniwala na minsan, may mga pagkakataon na hindi na tama, pero dahil sa nagnanais ka lang, walang ano siya yun, nag-cross-check. Diba? Ano lang nais mo? Ah, ito yung gusto ko. Ah, I think, ganito yung pakikipaglaban niya. Mga pinaglalaban ng mga flavors. Na joke.
Ano?
Flavor?
Ano? Ay, wala ba yung sinabi mo? Ah, tapang Gian?
Alam! Ayoko. Ayaw niya. Ayoko. Masyado siyang
controversial.
Uh-oh.
Ako ayoko siya pag-usapan.
wag na natin bring up.
Di na,
diba? So yung mga ganong klase. Pero kasi, alam nyo ba, sa konsepto din ng pakikipaglaban, dahil parang wala na akong may dadagdag sa sabi ng Katropang Gian. Sa konsepto ng pakikipaglaban, meron akong nabasa, and this is backed by research, na, diba, the way we fight ngayon, even sa social media, na hindi face-to-face,
mm-mm,
diba, yung ganung klase ng battle, na hindi face-to-face, at pwede kang magtago sa persona ng ibang tao, o through the computers.
Yeah.
Therefore, yung pakikipaglaban nun, na yun, mas nagiging, ano ba, matapang, or mapangahas, or okay lang magkamali. Pero, sa konsepto ng, ano, ng kapag ka tayo din daw, pagka, kumbaga, in-attack yung mga pinaniniwalaan natin, the way we fight back, mm-mm, is not through, yung sabi, batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, it's not true with the ideas we hold dear. Kasi, para siyang personal attack.
Mm-mm.
And therefore, yung mga pinaniniwalaan mong yun, imbis na ang kahit i-present sa'yo mga facts, i-present sa'yo evidences, hindi mo tatanggapin yung new idea na yun. Kasi, para sa'yo, that's a personal attack.
Mm-mm.
Diba? So, ganun klaseng pakikipaglaban. Ang hirap makipaglaban ngayon. Kahit magbigay ka ng ebidensya, magbigay ka ng facts, hindi yun basta-basta tatanggapin ng kalaban. Kasi pag nakikipaglaban ka naman sa panahon ng warfare ngayon, na ideas, sa tingin mo what is right, ganyan, hindi naman ang the way you fight ay batuhin siya ng lahat ng ideas mo.
Mm-mm.
Kundi, kailangan maging kasama mo siya na maniwala dun sa ideas na beyond you.
Mm-mm.
Diba? So, I think yun lang yung may dadagdag ko dun sa sinabi ni Katropang Gian na the way we fight now, a different strategy rin ang ginagamit natin.
Mm-mm.
May dadagdag ka pa ba ng Katropang Gian? Para may naisip ka dyan.
Oh, I mean, related dun sa sinabi ni Katropang Shrill, yung anonymity, tapos plus yung kuyog na effect.
Oo.
Yun yung nakakatakot. Kasi sabihin natin, nung unang panahon, pag may kaaway ka, let's say, sa traditional war, nakikita mo yung mukha nila. Or pwedeng sabihin natin yung mga spy shiz na parang hindi mo alam kung sino yung lumalaban sa'yo. Pero parang konti lang sila, di ba? Or hiwa-hiwalay, or may personal, ano. Pero ngayon kasi virtual na eh. Pwedeng nandun ka lang sa isang, pwedeng nag-hi ka dun, yung pala, sure na pala yung kaaway mo. Hindi mo alam pala. So, ang creepy din pala ng fact na you don't know who you're fighting against. Thank you for that preposition. 'Di ba? Ang lala pala rin pala ng sitwasyon natin ngayon. So
mga katropa, if that is the nature of our battles, kumbaga nowadays, therefore, what do we fight for? Ano ba yung pinaglalaban natin? And is it worth dying for? Or is it worth killing for? Ano yung mga ganyang bagay? Do we have those battles? Ayan, mga katropa, huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:34. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Gian.
Ako po si Katropa Shrel. Ayan, so mga katropas, pinag-uusapan pa rin natin ay hugot sa mga pumaparadang mga reyna, no, mga archetypes to tuwing Santa Cruzan. Siyempre, alam naman sa Tropang Radyo eh, may paraan kami para pag-usapan. Pag-usapan ng mga bagay ng hindi literal lang. Literally and figuratively. Minsan nagugulat din ako, literal and yet ang sayang, masayang pag-usapan. Ayan. Mm-hmm. So mga katropa, kanina nga, ang tinanong natin, mga iba't ibang klaseng pakikipaglaban na ginagawa natin nowadays. Diba, of course, huwag po kayo magalit sa amin na masabihin nyo, ay naku, kayo talaga, wala kayo alam sa mga pinaglalaban, kaya syeme-keme. Pero ito po ay ano, then, perspectives din natin. And we know, there are different types of fights. Diba? Things we fight for. Diba? Yeah. So, sa ganong aspeto mga katropa, sabi nga ni Katropang Gian ngayon, pagtanungin mo din ng isang tao, mayroon siyang mga pinaglalaban eh. Diba? Maybe in, hindi siya sa as huge as something na tawag dito, of a huge scale. Pero kahit mga maliliit na bagay, meron mga pinaglalaban ang bawat isa sa atin.
Mm-hmm.
Therefore, mga katropa, the question na iniwan ko kanina ay what do we fight for? And is it worth dying for or worth killing for? 'Di ba? Meron bang mga ganun tayong konsepto? Of course, pwedeng literally or figuratively. Parang sana wag naman literally. Ayan. Ikaw, katropang faith muna. Katropang faith. What is that thing that you fight for?
Sobrang dami. Pero
may listahan ka dyan.
May lista ako dito.
Kaya pala.
Naalala ko lang tong song na to. Hindi ko ma-pronounce yung pangalan ng kumante. Pero ang title niya, Morning Elegance. Tapos, sabi niya sa lyrics, and she fights for her life as she puts on her coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in a store with the thought she has caught by a thread. She pays for the bread and she goes, nobody knows. Yun. Parang may mga simpleng bagay lang na yung sasakay ka sa trend, ang hirap huminga. You fight for your life.
Alam ko yung trend na yan.
Alam nating lahat itong trend na to.
That train.
Pero, yung mahirap rin kasi na laban, na ipaglaban, ay yung malilit na mga bagay na walang nakakaalam. Na yung papasok ka sa school or sa work, tapos walang context yung mga tao kung ano ba yung
pinagdaanan mo.
Kaya gusto ko lang ibalik ulit dun sa anonymity tsaka dun sa online fights, yung virtual riots, ganyan.
Mm-mm.
Na dun niya sa physical pa lang na nakikita natin yung mga tao, we interact with them, we treat them as if wala talaga tayong context na nangyari sa kanila. Ano pa kaya yung online na realm na... Mm-mm. Mas lalong hindi mo yon nakikita na tao kasi akala mo some face lang or some emoji, some avatar lang siya dun sa computer mo. Pero actually, it's a human being na meron din nakatulad mo. Mm-mm. Na same kayo.
Have you ever tried fighting for a person? Sabi nga natin, sabi mo nga katropang face kanina, it's something to have a history that only you know, mm-hmm. Diba? And that is your those are your battles, diba? Kung ano yung pinagdadaanan mo na yun. But tama ba yung intindi ko na if yung mga bagay din, kahit na sabihin natin yun na highly individualistic tayo, mm-mm. May mga pagkakataon na you fight for other people because they can't fight for themselves.
Yeah.
Diba? So, kapag ka ganoon, what is your version of dying for and killing for? Diba? So, yeah. This person is worth dying for and killing for. Pero anong manifestation yun sa life that we're living now?
Para sa akin kasi, kapag ka ina-assess ko yung mga tao, ang pinakamahalaga, maliban pa dun sa mga, sa food, sa shelter, ang yung nakikita ang sumusunod sa basic needs ay yung identity. So, for example, ako, as a Christian, gusto ko na ipag-pray ko yung mga tao. So, yung fight ko dun ay yung good fight of faith. Pero, what if yung isang tao na intimidate ako sa kanya, pero I believe that God wants me to pray for that person. Will I die for that person by dying to myself na, okay, faith, mahihiya ka ba? Kasi baka maraming masabi sa yung ibang tao. O gagawin mo lang siya kasi you are willing to die for this person para manalo siya dun sa fight niya.
Mm-mm. So, may mga ganong klase ng battles.
Mm-hmm.
Oo. Na ngayon, that is the manifestation.
Kaya yung iniisip ko, yung dying for your, yung dying for a battle worth dying for, ano bang translation nun? Ano ba yung, paano paraan ba namamatay? So, if you're willing to die for a person or for a cause, edi carry. Pero, dun sa, yung, ang point ko lang ay, yung mga taong pinipili nila mamatay sa sarili nila, sa iba't ibang paraan ay paraan din ng paglaban. So if for example may kaaway ko kunyari yung nanay ko kanina umaga, sana ito yung nangyari pero hindi ito yung nangyari na kung willing ka to die for a person, ibig sabihin willing ka dapat din na you die, you kill your pride for a person, di ba?
Yeah, so that's the killing part.
Di ba? Meron kang pinapatay sa sarili mo. You let some things die na hindi laging aggressive or hindi laging yung ipinaglalaban mo ay paglalaban mo sa isang tao na kailangan rin mamatay minsan ng causes mo sa buhay mo para magstay pa rin yung mga tao na yun sa'yo.
Ang ganda nung ganung klaseng interpretation ni Katropang Faith, no? Kasi it's very parang real, 'di ba? For what we're experiencing.
Yeah.
'Di ba? Na alam natin may pinagdadaanan tayo, dying for and killing for, na hindi lang literal pero figuratively nandiyan yan, nangyayari. O kahit yan sabihin natin yan, everyday yeah. It happens, diba? How about you, Katropang Gian? What's your version of that, no? The worth dying for and killing for na mga ipinaglalaban.
Ako, I wouldn't say na I have done it. For example, kasi yung aking example ay the things that most people do siguro using social media. For example, may isang issue or topic na relevant sa society, ganyan. Tapos yun yung, for example, ipaglalaban. Tapos let's say, sa tingin mo talaga na yun yung tama, and let's say, according to good basic principles of ethics, yun nga yung tama. And yet, marami sa mga tao hindi naniniwala na yun yung tama. Siguro sabihin nating issue ng pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility or liability.
Debate pa rin.
Mm-mm. Marami sigurong naniniwala na dapat ibaba yun kasi ginagamit ng mga
the justification.
Ginagamit ng mga tao to perpetrators use children to commit petty crimes. Tapos di siyempre yung mga tao sinasabi nila dapat mapatay na yan or dapat makulong na sila, ganyan. And then some people would say na no, we should defend them, blah 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 blah, for pain of being attacked by people who believe otherwise. I guess that's dying as well kasi you're risking your good name, yeah. Your good reputation. Sabihin na natin nasa tama ka, pero yung mga tao kasi minsan pag nag-isip sila hindi naman din nasa tama. Mm-hmm. So pwede ka talagang kuyugin sa mga bagay na pinaniniwalaan mo.
Mm-hmm.
And it takes guts to stand up for something you believe is true, yeah. And right and good. Iba na rin kasi ngayon eh, kasi pwede ka nang gawing meme. Pwede na ma-subject yung sarili mo for ridicule, yeah. Public ridicule. Defamation or threats, even death threats, yeah. Diba? Tatakutin ka, or cyberbullying.
Yeah.
Emotional naman na pananakot. Ayun, it's so difficult to speak up nowadays.
Mm-mm.
Especially, very populist ang mga ideas na pinag-uusapan natin yun at pinagdedebatihan. So, it would really take a lot of gut for you to stand up for what you're fighting for.
Oh, that's the point na you're willing to die. Mm-hmm. In a concept na you are exposing yourself to dangerous things.
Oo, that pwede ka talagang maharm.
Might hurt you. Diba?
Hindi lang emotional hurts. As in, magta-translate sa physical hurts.
Oo. So, yes, Katropang Faith?
Naisip ko lang din yung akala natin when we fight people with our words, hindi tayo nasasaktan or nasaktan lang natin sila sa loob. I mean, emotionally. Pero yung ibang tao, tinatranslate nila yun physically sa sarili nila.
Yeah.
Kasi they wanna stop hurting inside. They hurt their bodies.
Yan. At isa yan sa dapat pinaglalaban natin na mga bagay, no? Lalo na itong mga bagay na ito, mas aware tayo ngayon, di ba? Like, ako siguro mas aware ako sa ilang mga bagay. Well, one, siguro na-experience ko na o may ibang tao naka-experience, it's so real to me because people close to me experience these things. And another, I am referring to mental health. Mm-hmm. And another one, ito nga yung pinaglalaban about karapatan ng mga kababaihan, yung reproductive health, mga ganyang klase, na hindi ko naman siya, hindi siya originally, it's a learned battle. Parang ganun siya. Mm. It's something that I learned I should fight for. Mm. Diba? Yung mga ganun mga bagay. Because, nararamdaman ko, this is the personal part siguro, nararamdaman ko din na it's something na may karapatan tayo, no? And may mga bagay din na dahil na-inform ka, na-enlighten ka, 'di ba? Mm-hmm. Dahil doon ay naniwala ka, you join the fight, mm-hmm. 'di ba? So mga ganung klase. And darat hindi naman yung magsisimula na willing ka na agad to die. For kailangan malalim yung paniniwala for you to be able to die, for you to be able to say that you are willing to die for it or kill for it. Mm-hmm. Diba? So mga katropa, sa ating pagbabalik, on a lighter note naman, no? Dahil sinimulan natin ang konsepto ng pinaglaban mo, pinaglaban ka ba, or something that effect, no? Dahil I'm sure hinihintay ito mga katropa natin patungkol sa love, sa pag-ibig, diba? Ano yung mga bagay na, ano yung mga bagay na we fight for that is worth dying and worth killing for. Mm. Ayan. So mga katropa, alas, magbabalik pa ang Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan!
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework!
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, mga katropa, 7:49 na, huling hiritan sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Sherelle.
Ako si Katropang Gian.
Katropang Faith.
Yan. So mga katropa, nailatag na namin kanina mga bagay na ipinaglalaban namin, mga pinaniniwalaan na willing tayong to die for or to kill for, no? Pero mga bagay na ito, kailangan malalim at sobrang mong pinaniniwalaan for you to do it. Kahit nasabihin natin sa mundo ngayon na ang daming mga hindi pagkakasunduan ng mga pinaglalaban, di ba? Pero you know ano, what you're fighting for. Pero mga katropa, sa pag-ibig ba, totoo rin yan? Sa konsepto na you know what you're fighting for. And dun sa konsepto ng mga bagay na sa larangan ng pag-ibig, mga bagay na willing kang to die for and to kill for. Halimbawa, ito yung mga, sabi nga ni Katropang Faith kanina, no, the compromise, diba? When we are in love, there are things na parang willing akong ipaglaban ito, mga bagay na to, kahit ang kapalit ay bagay na you die a little when you do these things or you kill some things because you do these things like killing a career, pagtanggal ng habits, yung mga ganyan mga bagay.
Pagdating sa totoong love, hindi yung love na
chuchu lang.
nakikita ko naman na kapag ginagawa mo yung isang bagay for love, or out of love ay kung ano man yung ginagawa mo, kahit na meron kang quote-unquote patayin, yung pinapatay mo actually ay isang bagay na hindi naman talaga maganda or tinuturuan ka na gumawa ng ibang mga bagay na mas maganda kaysa doon. For example, yun sa career nga, yung sinasabi nila na pagka ano, ibang mga tao pinipili nila yung ano, family over career, ganun. So, for their love, para sa family nila, pinapatay nila yung career nila. Pero, sa tingin ko, internally, may napapatay din dun sa kanila na pride, na okay lang pala na yung identity ko ay wala dito sa bagay na to. So, natututo yung mga tao na hindi sa isang bagay lang i-anchor yung sarili nila. Or, ano po bang pinapatay sa love? Freedom? Quote-unquote freedom? Mm-hmm. O, papatayin ko yung freedom ko, ganyan. Pero, actually, kapag ka nagmahal ka, hindi ka naman, or minahal ka ng totoo, hindi ka naman talaga nawawalan ng freedom. Nalalagay ka lang sa isang space, sa isang area, na pinapakita sa'yo na, etong area na to, etong boundaries ng pag-ibig na to, ay nandito yung area of comfort, nandito yung area ng security. Kapag ka lumabas ka na dun, wala ka ng security.
Pero katropang Faith, yan ay dun sa ideal world, di ba? Of loving and being loved, na yung gusto nating love. But, in case ng, di ba, you sacrifice things, yung concept ng dying for and killing for, kailan natin malaman ngayon kung it's not, na hindi na mabuti yung dying for and killing for, diba? Tropang Gian, what can you say about that, no? Na hindi na, wait lang ha, parang, I know, pag love, okay lang, o gawin itong mga bagay na ito, pero wait lang, hindi na yata tama itong mga sacrifices na ginagawa ko. Katropang Gian.
Malalaman mong hindi tama ang sacrifices na ginagawa mo kung nakakapanakit ka na or
sasaktan ka.
Nakakasakit ka ng ibang tao, nakakapagpabilis ka ng klaseng hindi dapat nangyayari. I mean, if things get toxic, if it ruins your life, if it ruins other people's lives around you, it's pretty much time to pack up and go and leave that source of fraud love or mislove, meaning a perverted form of love na akala mo pagmamahal pero hindi pala. Once na nakasakit ka na ng iba na hindi naman tama. Kasi pwede naman makasakit ka ng iba dahil sa tama yung ginagawa mo.
Mm-mm, mm-mm.
Pero yung sakit na may malice, may pure intent of
harming
people, knowing na it will really harm people and yet you do because you think ito yung tamang gawin para sa minamahal mo. Remember, although there's nothing wrong with feeling in love or with loving, ang parating guide natin to make sure if we're doing something right is not, we cannot always rid ourselves of our guilt by hiding in the mask of feelings that we cannot control. Kasi let's all agree that feelings cannot be controlled.
Sometimes feelings control you.
But we should always learn to control the acts that we do. Kasi yun yung may direct
out of those feelings.
Yes, out of those feelings. Hindi natin talagang ganyan yung nafe-feel mo. Pero you could act otherwise. You could act differently based on situations. So, mali yung sinasabi mo eh. I was in love eh. I was blindly in love eh. Although, sabihin na natin ganun yung nangyari. Let's recognize it first na nagkamali tayo. Tapos, we make amends. Kasi we really cannot hide in that kind of excuse.
Ako, I agree both with Katropang Gian and Katropang Faith. Din sinabi kanina, yun nga, kailangan mo siguro malaman is what is the ideal love for you. And do not make any compromise kung ang nagiging resulta naman ay ikinamamatay mo na. Di ba? Kasi I think ang love for me nakakabuhay, hindi siya nakakamatay. Mm-hmm. So, hindi siya nakakamatay dapat ng pangarap, hindi siya nakakamatay ng career or what. Kasi ibig sabihin ng ang pagka, meron man sabihin natin nawawalang career, pero or and other things, pero may nabubuhay ng iba na very excited ka to take that path, 'di ba, with that person. So sorry po, medyo idealistic pa din, pero 'di ba sa konsepto ng ganoon na pero dahil human beings din nagkakamali din yung let's say your love, your partner, pwedeng magkamali and may pagkakataon na minsan nasasaktan ka. Yung mga ganong aspeto. Pero hindi siya dahil sa, di ba, sa konsepto nga ng growth, may death pa din. Di ba? Yes. Yung, like yung, let's say, pag nag-bloom yung flower.
Apoptosis.
Oo. May mga ganong mga bagay. Tapos yung fruit, di ba, pag namatay yun, tapos mag-recycle. Yung ganoon. The cycle of life, no? Na I believe in that, na yung may mga bagay, may some deaths that are needed for growth and for life, even in relationships.
Yeah.
Diba? So,
you have to die first so that you could born again in a better way, in a better form, in an improved you.
Yes. And with that, mga katropa, tatapusin natin ang ating episode ngayong gabi. Akalain mo, yung Reyna Judith na may hawak na pugot na ulo at saka sword, ay nagawan natin ng ganitong pakikipaglaban, no, mga katropa. So, keep fighting for the right things nga, the good things, sabi ni katropang Gian. And the things fighting for the things and the ones you love. Ayan. Mm-hmm. So, mga katropa, maraming salamat sa pagsama nyo sa atin ngayong gabi. Maraming salamat, katropang Faith. Maraming salamat, katropang Gian.
Katropang Shell.
Yay! Katropang Raymond, si katropang Jerry, and katropang Julius. Ay, hindi, wala si katropang Julius
Katropang Gerald.
Katropang Gerald ang nandoon.
Ayan, so, binabawi na namin yung thanks sa'yo. Joke lang.
O, katropang Julius, binabawi namin yung thanks. Wala kay. Nakaubos si katropang Raymond do. Katropang Raymond.
Pero mahal namin yan si katropang
Thank
Julius.
You, katropang Jerry, sa pizza kahapon.
Yay! Oh, thank you. Hanggang ano po, Friday pa kami magpapasalamat sa
para maulit.
Katropang Jerry, ayan. So, mga katropa, kung sa DZP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Bye-bye, good night, ingat.
Peace your battles.